Από τον Άγιο Λόγο του Θεού, από την 1η Πέτρου, το 5ο κεφάλαιο, από το στίχο 5 μέχρι το τέλος του κεφαλαίου. 1η Πέτρου, 5ο κεφάλαιο, από το στίχο 5 μέχρι το τέλος του κεφαλαίου. Το ίδιο και εσείς οι νεότεροι να υποτάσσεστε στους πρεσβυτέρους και όλοι μαζί να υπηρετείτε με ταπείνωση ο ένας τον άλλο, γιατί ο Θεός εναντιώνεται στους υπερήφανους, στους ταπεινούς όμως δίνει τη χάρη Του. Ταπεινώστε λοιπόν τους εαυτούς σας κάτω από τη δύναμη του Θεού για να σας υψώσει την ώρα της κρίσης. Αφήστε όλες σας τις φροντίδες σε Αυτόν, γιατί Αυτός φροντίζει για σας. Να είστε νυφάλιοι και αγρύπνοι. Ο αντίπαλός σας, ο διάβολος, περιφέρεται σαν λιοντάρι που βρυχάται, ζητώντας κάποιον να καταβροχθήσει. Αντισταθείτε του λοιπόν, μένοντας ακλόνητοι στην πίστη σας. Να ξέρετε πως τις ίδιες δοκιμασίες υπομένουν και οι αδελφοί σας χριστιανοί σε όλο τον κόσμο. Ο Θεός όμως, ο οποίος σας μοιράζει τα κάθε λογής χαρίσματα και σας καλεί να πάρετε μέρος στην παντοτινή δόξα Του διά του Ιησού Χριστού, μετά την παροδική σας δοκιμασία, θα σας αποκαταστήσει και θα σας δυναμώσει πνευματικά, θα σας στηρίξει και θα σας στερεώσει πάνω σε σωστή βάση. Σε Αυτόν ανήκει η δόξα και η δύναμη παντοτινά. Αμήν. Σας έγραψα τούτη τη σύντομη επιστολή με τη βοήθεια του Σιλουανού, που τον θεωρώ πιστό αδελφό, για να σας διαβεβαιώσω πως αυτά που σας έγραψα είναι η αληθινή χάρη του Θεού, στην οποία έχετε μείνει σταθεροί. Σας στέλνει χαιρετίσματα η Εκκλησία από τη Βαβυλώνα, που τη διάλεξε όπως και σας ο Θεός. Σας στέλνει χαιρετίσματα ο Μάρκος, ο πνευματικός μου γιος. Χαιρετήστε ο ένας τον άλλο με το αδελφικό φίλημα της αγάπης. Εύχομαι όσοι ανήκετε στον Ιησού Χριστό να ειρηνεύετε. Αμήν. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να σχολιάσει το ζωντανό λόγο μέσα στις καρδιές μας. Σε συνδυασμό με το ανάγνωσμά μας θα σταθούμε σε ένα εδάφιο. Θα το διαβάσω, θα το ακούσετε δύο φορές. Είναι από τα πιο αγαπημένα μου εδάφια. Από έναν συγγραφέα που δεν είναι και τόσο δημοφιλής. Ανήκει στους μικρούς προφήτες. Ναούμ 1:7. Ναούμ 1:7. Ο Κύριος είναι αγαθός. Οχύρωμα την ημέρα της θλίψης και γνωρίζει αυτούς που ελπίζουν σε Αυτόν. Άλλη μια φορά. Ο Κύριος είναι αγαθός. Οχύρωμα την ημέρα της θλίψης και γνωρίζει αυτούς που ελπίζουν σε Αυτόν. Το κάθε ένα από αυτά τα τρία μπορεί να αποτελέσει ολόκληρη σειρά κηρυγμάτων. Αλλά θα το δούμε έτσι συνοπτικά, με τη χάρη του Θεού και δειγματοληπτικά, καθώς είμαστε στο κατόφλι, στο ξεκίνημα μιας νέας εκκλησιαστικής σεζόν και περίοδου. Και πρώτα-πρώτα ο Κύριος είναι αγαθός. Και θέλω να ρωτήσω τον εαυτό σου με απόλυτη ειλικρίνεια. Στην κοιλάδα που πέρασε, στην κοιλάδα που περνά, στις κοιλάδες που είναι μπροστά, το πιστεύω. Το πιστεύω ότι είναι αγαθός. Μα αν είσαι αγαθός, γιατί αυτή η αρρώστια? Μα αν είσαι αγαθός, γιατί αυτή η τραγωδία στο παιδί μου? Μα αν εσύ είσαι αγαθός, γιατί αυτή η οικονομική αποτυχία? Αν εσύ είσαι αγαθός, γιατί η αποτυχία στη διακονία, την όποια? Η έλλειψη καρπού, καρποφορίας, αποτελεσμάτων. Το πιστεύω. Σας έλεγα παλιότερα, μου έκανε εντύπωση, είχα την τιμή και το προνόμιο να έχω καθηγητή τον ευλογημένο άνθρωπο Tim Keller, ο οποίος κάνει ένα σπουδαίο ιεραποστολικό έργο από τη Νέα Υόρκη και έχει απλωθεί και στα δικά μας εδάφη πολλές εκκλησίες στην περιοχή των Αθηνών μέσα από τον οραματισμό του αδελφού υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Και σε μια ομιλία του στο Τσάπελ, γεμάτο το Τσάπελ του σχολείου στο Westminster Theological Seminary, κάνει την ερώτηση «Do you believe on the Lord Jesus?» «Πιστεύεις στον Ιησού Χριστό?» «Raise your hand», σήκω το χέρι σου. Φυσικά όλοι οι φοιτητές σήκωσαν το χέρι τους. Μας κοιτάει έτσι και ρωτάει αργά «Are you persuaded?» Δηλαδή «Είσαι πεπισμένος?» «Raise your hand». Οι μισοί, για να μην πω λιγότεροι από τους μισούς, και αυτοί με δισταγμό σήκωσαν το χέρι τους. Ο Κύριος είναι αγαθός. Διαβάσαμε στο ανάγνωσμά μας και δυστυχώς δεν το αποδίδει καλά η Καινούργια Μετάφραση. Η Καινούργια Μετάφραση λέει να ταπεινωθείτε κάτω από δυνατό χέρι για να σας εξυψώσει. Στοπ, τελεία. Και μετά, να ρίχνετε επάνω σας. Όχι, δεν πάει έτσι. Είναι μία η πρόταση. Μας λέει πώς να ταπεινώνουμε τον εαυτό μας ώστε να μας εξυψώσει. Με ποιο τρόπο? Ακολουθεί τροπική μετοχή. Επιρρύψαντες αυτό, πάσα την μέρημνα ημών. Να με ποιο τρόπο. Τώρα, πώς με ταπεινώνει, πώς σε ταπεινώνει, πώς μας ταπεινώνει ο Θεός. Θα σας φανεί περίεργο. Με το πρώτο από τα τρία που διαβάσαμε και το ανακαλώ. Πώς μας ταπεινώνει, λέγοντάς μας ότι είναι αγαθός. Και όλα συνεργούν στο αγαθό, σε αυτούς που αγαπούν το Θεό. Αυτό με ταπεινώνει. Αυτό σε ταπεινώνει. Αυτό μας ταπεινώνει. Στάσου Θεέ. Πώς συνεργεί στο αγαθό αυτή η αρρώστια? Πώς συνεργεί στο αγαθό αυτό το εγκεφαλικό επεισόδιο? Πώς συνεργεί στο αγαθό η οικονομική αποτυχία? Ο Κύριος είναι αγαθός. Ξέρετε τι γίνεται? Μάλλον θα σας το πω με ένα παράδειγμα. Λίγο πριν ξεκινήσω τις θεολογικές μου σπουδές στην Αμερική, διακονώντας την Εκκλησία της Χαλκίδας και διακονώντας στη Λεπτοκαριά, είχα κάνει μια σειρά πάνω στην πίστη και στην προσωπικότητα του προφήτη Ηλία. Και νόμιζα ότι κάπου είχα φτάσει στο επίπεδο της πίστης. Και όταν μπήκα εκεί, είχε αργήσει να βγει η βίζα μου και πήγα παραμονή της εγγραφής και την άλλη μέρα, πρώτη μέρα στο σεμινάριο και τη δεύτερη μέρα, ακούστε, είχα το πρώτο τεστ στα εβραϊκά μέσω αγγλικών. Να ανοίγεις να διαβάσεις τα εβραϊκά στα αγγλικά για να καταλάβεις τις οδηγίες, να έχεις άγνωστες λέξεις στα αγγλικά, να ανοίγεις λεξικό, να καταλάβεις τα αγγλικά και να διαβάζεις τα εβραϊκά. Μπήκε μετά στο μάθημα της απολογητικής. Εγώ τα αγγλικά που είχα μάθει ήταν στο φροντιστήριο εδώ. Αλλιώς τα μιλάνε οι Αμερικανοί, αδελφοί. Μασάνε λέξεις. Τι γίνεται, λέω εδώ? Απολογητική. Και μετά παίρνουμε Doctrine of the Word of God. Καλό μάθημα. Πάνω στο Λόγο του Θεού και να γράφει requirements, απαιτήσεις ο Αμερικανός καθηγητής, θέλω a well-organized essay, δηλαδή μια εργασία καλά οργανωμένη. Αιντε, λέω, το θέλει και well-organized αυτός. Καλά που είχα τη Ρούλα τις πρώτες δύο μέρες μαζί, είχε έρθει, που ήξερε πολύ καλά, καλύτερα αγγλικά από ότι εμένα, και εξοικειωμένη γιατί πηγαινορχόταν στην Αμερική με την αμερικανική προφορά και μου κράτησε κάποιες σημειώσεις από τις οδηγίες. Ανοίγω το πρώτο βιβλίο, έχει μια επικεφαλίδα «The Cultural Mandate» ή «Mandate», ανάλογα πώς το... Τι είναι αυτό, λέω? Αδελφοί, προσέξτε, όταν είδα ότι έχω χάσει όλο τον έλεγχο των πραγμάτων και της κατάστασης, βούλιαξα. Τι ευλογία έφερε αυτό στη ζωή μου. Μου είπε ο Θεός «Να που στέκεσαι». Δηλαδή, όταν έπρεπε να εμπιστευτώ 100% το Θεό, γιατί δεν υπήρχε περιθώριο σύνεσης και ικανότητας, βούλιαξα. Εμείς θέλουμε να ελέγχουμε τα πράγματα. Λίγο αν μας ξεφύγει ο έλεγχος, νιώθουμε να μας τραβάνε το χαλί κάτω από τα πόδια. Έτσι δεν είναι? Ο Κύριος είναι αγαθός. Όταν τα μάτια σου θα κλαίνε, εσύ να ψελίζεις «Δόξα στο όνομά σου, γιατί είσαι αγαθός». Όταν λιγμοί τραντάζουν το στήθος σου, εσύ να ψελίζεις όλα, όλα, όλα μπαμπά μου, πατέρα μου ουράνιε, συνεργούν στο αγαθό και αυτή η κοιλάδα. Αυτό μας ταπεινώνει. Φαντάζεστε το μήνυμα που το ήξερε ο πρόδρομος ο βαπτιστής, γιατί διάβαζε τις γραφές. Θυμηθείτε ότι γέννησε με Άγιο Πνεύμα από την κοιλιά της μάνας του. Απίστευτο μυστήριο αυτό. Και εκεί μέσα στο κελί του Ηρώδη ενδεχομένως ανακαλούσε «Ο Κύριος είναι αγαθός». Και ύστερα από λίγο βήματα του Δημίου για να του πάρει το κεφάλι μετά από την παράλογη, απίστευτη αίτηση της κόρης εκείνης που σαγίνευσε με το χορό της τον Ηρώδη. Είναι αγαθός, το πιστεύω, αυτό μας ταπεινώνει στην πορεία της ζωής. Ο Δαβίδ το είχε πιάσει. Η αγαθότητά σου με μεγάλυνε. Εσύ είσαι, γράφει, αγαθός και αγαθοποιός. Στάσου, Δαβίδ, πώς είναι αγαθός την ώρα που ο πεθερός σου, τι πεθερός, σου πετάει κοντάρια να σε σκοτώσει, σε κυνηγά από βουνό σε βουνό και από σπηλιά σε σπηλιά. Πώς είναι αγαθός όταν ο σύμβουλός σου, ο κολλητός σου, σου κάνει, σε προδίδει. Πώς είναι δυνατόν όταν η γυναίκα σου σε καταφρονεί, η Μιχάλ. Πώς είναι δυνατόν όταν ο πιο αγαπημένος σου γιος σου κάνει επανάσταση. Ιέ μου, Αβεσσαλό, μακάρι να πέθαινα εγώ αντί για σένα. Πώς είναι αγαθός. Οι κοιλάδες που επιτρέπει, που παραχωρεί ο ύψιστος. Λέω επιτρέπει γιατί θέλω να ελπίζω ότι του κρατάμε το χέρι και περπατάμε στο φως και δεν δίνουμε εμείς τόπο στον εχθρό. Αν δίνουμε εμείς τόπο στον εχθρό, τότε μιλάμε για άλλα πράγματα. Αλλά αν δεν δίνουμε τόπο στον εχθρό, εάν περπατάμε στο φως και παραχωρεί κάτι από τον προστατευτικό φράχτη να αναιρεθεί, τότε μας ταπεινώνει αυτή η διακήρυξη. Ο Κύριος είναι αγαθός. Στη συνέχεια, είναι οχύρωμα. Προσέξτε, δεν λέει ότι δεν θα υπάρχει μέρα θλίψης. Θα υπάρχει. Αλλά στην όποια μέρα θλίψης, που είναι αναπόφευκτη στην πορεία μας, υπάρχει ένα οχύρωμα ευλογημένο. Και λέει σε ένα άλλο σημείο ο Λόγος του Θεού, το όνομα του Κυρίου είναι πύργος οχυρός και ο δίκαιος καταφεύγει σε αυτόν και είναι εν ασφαλεία, σε ασφαλεία. Μη χάνεις χρόνο. Ο Θεός δεν είναι η τελευταία λύση. Ο Θεός είναι η πρώτη λύση και μετά βάλε το μυαλουράκι να δουλέψει από πού αλλού μπορείς να ζητήσεις βοήθεια. Από τα αδέλφια με προσευχή, από το γιατρό αν υπάρχει πρόβλημα, ιατρικό, οτιδήποτε. Αλλά ο Θεός είναι η πρώτη λύση, η μόνιμη λύση, η καθημερινή λύση, η λύση μέχρι την τελευταία μας πνοή. Είναι οχύρωμα την ημέρα της θλίψης. Θυμηθείτε, η Ιερεμίας 17 μακαρίζει τον άνθρωπο που ελπίζει στον Κύριο και θυμηθείτε, ένας τέτοιος άνθρωπος που ελπίζει στον Κύριο δεν θα δει, λέει, όταν έρχεται το καύμα. Και βιώσαμε καύσονες το καλοκαίρι που πέρασε. Δεν λέει ότι δεν θα έρθει, θα έρθει. Αλλά δεν θα κάνει focus, δεν θα εστιάσει εκεί. Λέει, δεν θα μεριμνήσει το έτος της ανομβρίας. Δεν λέει, δεν θα υπάρχει έτος ανομβρίας. Θα υπάρχει, αλλά δεν θα μεριμνήσει. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, μέσα σε όποια κατάσταση, μέσα στην όποια κοιλάδα, δεν θα πάψει από του να κάνει καρπό. Οχύρωμα την ημέρα της θλίψης. Ξέρετε πόσες φορές έχω αναρωτηθεί και θα έχω μιλήσει με αρκετά αδέλφια, ως πολλά αδέλφια, με το ερώτημα, τι κάνει ο κόσμος χωρίς αυτή τη σχέση? Πώς ζουν οι άνθρωποι χωρίς αυτό το καταφύγιο? Πώς ζουν οι άνθρωποι χωρίς την ενίσχυση από τις προσευχές των αδελφών του σώματος, της Εκκλησίας? Δεν μπορώ. Νομίζω ότι δεν ξέρω τι θα είχα κάνει. Ίσως να είχα φουντάρει. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει αλλιώς. Είναι οχύρωμα την ημέρα της θλίψης. Λέει, μαζί σου θα είμαι εν θλίψη, στη θλίψη. Πολλές οι θλίψεις του δικαίου. Αλλά μην μείνεις εκεί. Ναι, είναι πολλές. Για να θυμηθούμε τη συνέχεια. Αλλά εκ πασών τούτων, αλλά από όλες αυτές, από όλες αυτές, θα τον ελευθερώσει ο Κύριος. Στο χρόνο του και με τον τρόπο του. όχι στο χρόνο μας, ούτε με τον τρόπο μας. Οχύρωμα την ημέρα της θλίψης. Και το τρίτο, και γνωρίζει. Αυτό μου αρέσει πολύ. Τι γνωρίζει? Αυτούς που ελπίζουν σε Αυτόν, τους ελπίζοντας από Αυτόν. Αυτούς που ελπίζουν σε Αυτόν. Πρόσεξε. Η ερώτηση. Ελπίζεις πραγματικά σε Αυτόν? Ξανά. Ελπίζω. Ελπίζεις? Ελπίζουμε πραγματικά σε Αυτόν? Εάν ναι, έχουμε όμορφα πράγματα. Σας θυμίζω. Αυτόν που ελπίζει στον Κύριο, έλεος θα τον περικυκλώσει. Τι θα τον περικυκλώσει? Έλεος. Και ο Κύριος λέει, δίνεται, ευχαριστιέται, απολαμβάνει. Αυτούς που τον φοβούνται, αυτούς που ελπίζουν στο έλεος του. Βγες την ώρα σου με το Θεό και πες του, με τη χάρη σου ελπίζω σε σένα και θέλω περισσότερο και περισσότερο αντικειμενικά να ελπίζω. Και σε ευχαριστώ γιατί καθώς ελπίζω τώρα στην όποια κοιλάδα, στην όποια θλίψη, το έλεος σου με περικυκλώνει. Άνοιξέ μου τα πνευματικά μάτια να βλέπω το έλεος σου που με έχει περικυκλώσει. Όπως Ελισέ, Κύριε, άνοιξε τα μάτια του υπηρέτη να δει. Και όταν του άνοιξε τα μάτια, είδε όλο το βουνό, ενώ υπήρχαν εχθροί, όλο το βουνό ήταν περιφρουρημένο από φλογερούς αγγέλους. Πες του, με τη χάρη σου σε φοβάμαι, δηλαδή δεν θέλω να πληγώσω την πατρική σου καρδιά, όχι μη φάω καμιά καρπαζιά και χάσω τον παράδεισο, όχι τέτοιος φόβος. Φόβος Άγιος, φόβος μη τυχόν και πληγώσω αστοχώντας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στην πορεία της ζωής την ευλογημένη Άγια Πατρική Καρδιά. Ξέρεις ότι με τη χάρη σου σε φοβάμαι. Ξέρεις ότι με τη χάρη σου ελπίζω στο όνομά σου και σε ευχαριστώ τώρα, προσέξτε, γιατί με βλέπεις και ειδύνεσαι. Με βλέπεις και ευαρεστήσαι. Με βλέπεις και ευχαριστιέσαι. Και προχωράς, γιατί το έλεος σου είναι καλύτερο από τη ζωή. Εμείς νομίζουμε ότι αν μας λυθεί το πρόβλημα είμαστε... Όχι, αδελφοί. Θα λυθεί το ένα, θα έρθει το άλλο. Είναι λερναία ύδρα. Κόβεις ένα κεφάλι, βγαίνουν 3-4 φυτρώνουν στην πορεία. Και καθώς μεγαλώνουμε, φθήρεται ο εξωτερικός άνθρωπος, έτσι. Όχι. Θέλω να είμαι λήπτης και δέκτης καθημερινά του ελέους του, που είναι καλύτερο από τη ζωή, καλύτερο από την επίλυση του προβλήματός μου, καλύτερο από την επίλυση της εκπλήρωσης της όποιας ανάγκης μου. Ο Θεός του ελέους μου θα με προφτάσει, γράφει ο Δαβίδ. Πόσο πολύτιμο είναι το ελέος σου, Θεέ, γι' αυτό οι άνθρωποι θα ελπίζουν κάτω από τη σκιά των πτερήγων σου. Όσο είναι το ύψος του ουρανού από τη γη, τόσο μεγάλο είναι το έλεος του. Σε ποιους? Σε αυτούς που τον φοβούνται. Κύριε, με τη χάρη σου σε φοβάμαι. Τόσο μεγάλο είναι το έλεος σου στη ζωή μου. Άνοιξε μου τα μάτια να ασθαυμαστούν τα ελέη σου στη ζωή μου. Ο Κύριος είναι αγαθός. Είναι οχύρωμα την ημέρα της θλίψης και γνωρίζει αυτούς που ελπίζουν σε Αυτόν. Τώρα σε αυτή την πορεία είναι δύσκολο, αδελφοί. 43 προς 44 χρόνια περπατάω με τον Κύριο και δεν το έχω μάθει ακόμα. Ποιο? Αυτό που διαβάσαμε στο πρώτο ανάγνωσμα. Επιρρύψαντες αυτό πάσα τη μύριμνα. Το επιρρύπτω σημαίνει, είναι η ίδια λέξη, καθώς έμπαινε ο Κύριος με το γαϊδουράκι, έβγαζαν τα ρούχα τους και τα επέρρυπταν. Βγάζω τη μέριμνα και τη ρίχνω πάνω του. Δεν μεριμνώ εγώ, εκείνος φροντίζει. Δεν είναι εύκολο. Και αυτή είναι η πραγματική ταπείνωση. Ταπεινωθείτε κάτω από το κρατεό χέρι του Θεού για να σας υψώσει, προσέξτε, εν καιρό, είναι ο δικός του καιρός, όχι ο δικός μου και ο δικός σου, ο δικός του. Με ποιο τρόπο, κείμενο, τροπική μετοχή, επιρρύψαντες αυτό πάσα τη μέριμνα ημών, με ύψιλο, τη μέριμνά σας, γιατί ότι αυτό μέλει περί ημών. Γιατί αυτός φροντίζει για μας. Να, με ποιο τρόπο. Με ποιο τρόπο τώρα γίνεται κάπως πρακτικά? «Μη με ρημνάτε για τίποτα», Φιλιππισίους 4:6, «αλλά για κάθε σας ζήτημα, ας γνωρίζονται». Ας γνωρίζονται, όχι γιατί δεν τα ξέρει τα αιτήματά μας, τις ανάγκες μας, αλλά για να καλλιεργείται η σχέση. Τα ζητήματά σας στο Θεό, με την προσευχή και τη δέηση, να θυμηθούμε πώς, μετευχαριστίας, αποτέλεσμα. Πρόκληση, διαρκώς ποθούμενο πνευματικά και ζητούμενο. Και η ειρήνη τίνος του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νου που ξεπερνά κάθε σκέψη, τι θα κάνει. Δεν λέει θα λύσει τα προβλήματα όπως θέλω εγώ και εσύ, αλλά θα φρουρήσει, θα φυλάξει τις καρδιές μας και τα διανοήματά μας. Ξέρετε, εδώ έγινε το πόλεμος, έτσι. Εδώ πέρα, σε κλάσμα δευτερολέπτου, οχυρά, λογισμοί που πρέπει να τα καθερούμε. Και στην πορεία αυτή, η διάσταση της προσευχής. Προσέξτε, τελειώνοντας, σε δύο κατευθύνσεις. Μια διπλή πρόκληση θα σας θέσω, γιατί είναι δική μου πρόκληση. Ο Χριστός είπε λίγο πριν φύγει στους, άμεσα στους 12, διαχρονικά σε όλους. Ετείτε να ζητάτε στο όνομά μου, θυμηθείτε, και ό,τι ζητήσετε στο όνομά μου, να η πρόκληση, εγώ ποιήσω, θα το κάνω, προσέξτε γιατί, πρώτον, η διπλή πρόκληση, για να δοξαστεί ο πατήρ εν το Υιό, όχι για να περνάω εγώ καλά κι εσύ. Για να δοξαστεί ο Πατέρας μέσα στο Υιό. Και Ιωάννης 16:4, αν θυμάμαι καλά, 24, κάπου εκεί, ετείτε να ζητάτε και λύμψεστε και θα παίρνετε, δεύτερη πρόκληση, για να είναι πλήρης η χαρά σας. Για να τα δούμε και τα δύο. Το πρώτο, η δόξα του Θεού. Γιατί θα απαντά ο Κύριος όταν ζητάμε στο όνομά Του? Για να δοξάζεται ο Πατέρας, εν αυτό. Και δεύτερον, για να είναι πλήρης η δική μας χαρά. Προσέξτε, όχι τόσο γιατί λύθηκε το πρόβλημα, όσο γιατί με άκουσε ο ύψιστος και προχώρησε η σχέση. Η δόξα του Θεού και η χαρά του πιστού. Η δόξα του Θεού και η χαρά του πιστού. Τώρα, στην όποια κοιλάδα, εάν του προσφέρεις θυσία ενέσεως, ξέρετε, η περίοδος που ζούμε με αυτό το σκήνομα το φθαρτό, είναι η μόνη περίοδος που μπορούμε να του προσφέρουμε θυσία ενέσεως. Ενώ πονάς, ενώ λιγμοί τραντάζουν το στήθος σου, εσύ να συνεχίζεις να λατρεύεις. Όταν φύγουμε από αυτό το σκήνομα, η λυτρωμένη ψυχή και το αναγεννημένο πνεύμα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όταν με τον ερχομό του Κυρίου το θνητό ντυθεί αθανασία και το φθαρτό αθανασία, κανένα πρόβλημα. Οι άγγελοι, κανένα πρόβλημα. Οι άγγελοι δεν μπορούν να προσφέρουν θυσία ενέσεως. Εγώ και εσύ μπορούμε. Να χτυπάει ο Θεός, να φυλάει ο καρκίνος και εσύ να λατρεύεις. Να υπάρχει απώλεια και εσύ να δοξάζεις. Μόνο σε αυτή την περίοδο. Μόνο σε αυτή την περίοδο. Θυσία ενέσεως. Την ίδια ώρα, η απόλαυσή μου στο πρόσωπό Του. Ακούστε, αδελφοί, όταν εσύ απολαμβάνεις το Θεό σου, ο Θεός σου δοξάζεται ξανά. Όταν εσύ, όπως λένε οι νέοι, τη βρίσκεις. Βάσαν παλιό τραγούδι, το θέμα είναι να τη βρω. Ναι, αλλά πού, πώς. Ξανά, όταν εσύ απολαμβάνεις το λυτρωτή σου, αυτός δοξάζεται. Να γιατί θέλει να τον δοξάζεις, για να τον απολαμβάνεις, για να τον χαίρεσαι. Τον απολαμβάνεις. Μπορείς και εσύ να πεις σαν τον ψαλμοδό του Ασάφ, τον Ασάφ, ποιον άλλον έχω στον ουρανό και στη διάσταση της λατίας και στη γη, δεν θέλω άλλον παρά σε. Ο ωραιότερος των ιών των ανθρώπων. Στεφανώνεις το έτος με τα αγαθά σου, για να θυμηθούμε τη συνέχεια, και τα ίχνη σου σταλάζουν πάχος, πάχος ευλογίας, τρυφής, χαράς, Θα τους χορτάσεις με το πάχος του οίκου σου και από το χύμαρο της τρυφής σου, της απόλαυσής σου, θα τους ποτίσεις. Όταν εσύ απολαμβάνεις το Θεό σου, εκείνος δοξάζεται. Καθώς λοιπόν ρίχνω τη μέρημνα, μπαίνω στη διαδικασία της προσευχής, καλλιεργώντας τη σχέση. Θα το κάνω, ζητάτε στο όνομά μου, θα το κάνω ό,τι ζητήσετε στο όνομά μου, που πρέπει να συμφωνεί με το λόγο. Και εδώ, Ιωάννης 15:7, αν μείνετε εν εμή, τρόπο ζωής. Λέμε πού μένεις, δίνουμε αριθμό και οδό. Πού μένεις, μένω εν το Θεό. Πεθάνατε και η ζωή μας και κρύπτε συν Χριστώ εν το Θεό. Είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό μέσα στο Θεό. Και τα ρήματά μου, όχι μια ανάγνωση της γραφής. Αυτό που ανακαλείς, αυτά που διάβασες, αυτό που σου θυμίζει το Άγιο Πνεύμα, μείνουν μέσα σας, θα ζητάτε ό,τι θέλετε. Και θα γίνει σε σας. Και έτσι δοξάζεται ο Πατέρας μου, καθώς με αυτόν τον τρόπο εσείς θα φέρετε καρπό πολύ. Και ας είμαστε ειλικρινείς, αδελφοί, και ας ταπεινωθούμε. Μας λείπει η χαρά των απαντημένων προσευχών. Μας λείπει η χαρά των απαντημένων προσευχών. Ό,τι θα σου ζητώ, θέλω να είναι ξεχύλισμα και προϊόν των ρημάτων σου. Θα του επιστρέφεις το λόγο, θα του επιστρέφεις τις υποσχέσεις του και ας τον είναι Κύριος να κάνει ό,τι θέλει. Εμπιστέψου την πρόνοιά του, εμπιστέψου την κυρίαρχη βουλή του, αναπαύσου σε αυτόν, αλλά μην είσαι παθητικός. Να του επιστρέφεις συνέχεια το δικό του το λόγο. Για παράδειγμα, η γυναίκα σου δεν νιώθει καλά, ή ο άντρας σου αντίστοιχα. Στάσου στην υπόσχεσή του, αν πραγματικά τον φοβάσαι. Σε αυτόν που τον φοβάται, λέει, η γυναίκα σου θα είναι ένα αμπέλι εύκαρπο στα πλάγια της οίκης σου. Στάσου και πες του με τη χάρη σου, σε φοβάμαι. Κάνε τη γυναίκα μου που τώρα είναι σε αυτή την κατάσταση, κατά το λόγο σου, ένα αμπέλι εύκαρπο στα πλάγια της οικίας μου. Μια καρποφόρα γυναίκα που να είναι δυνατή, γερή. Πάρε τις υποσχέσεις του Θεού. Πες του με τη χάρη σου μένω σε σένα. Με τη χάρη σου τα ρήματά σου μένουν σε μένα. Και εσύ λες, θα ζητάω ό,τι θέλω και θα γίνει σε μένα. Από το πλεόνασμα, το προϊόν των ρημάτων σου, εγώ σου επιστρέφω τα λόγια σου. Και περιμένω την εκπλήρωση. Και όταν θα έρθει η εκπλήρωση, αιτείτε και λείψεστε και θα λαμβάνετε για να είναι πλήρης η χαρά σας. Χαίρο, γράφει ο Δαβίδ. Γιατί, Δαβίδ? Γιατί ο Κύριος με άκουσε. Όχι γιατί λύθηκε το πρόβλημά μου. Φυσικά θα χαρώ γιατί λύθηκε το όποιο πρόβλημα και εκπληρώθηκε η όποια ανάγκη. Αλλά πρωταρχικά, χαίρω γιατί ο Θεός με άκουσε. Ο Κύριος είναι αγαθός. Επίλογος αυτό, πρόσεξε. Άστα τα άλλα δύο, που είναι πολύτιμα, αλλά άστα. Πρόσεξε. Το ότι ο Κύριος είναι αγαθός, πρόσεξε. Αυτό θα στο προσβάλλει ο Σατανάς ξανά και ξανά. Μόσαστε την κυρά του Ιώβ. Ακόμα κρατάς την ακεραιότητά σου. Βλαστήμησε το Θεό και πέθανε. Το ότι είναι αγαθός ο Κύριος, ο εχθρός της ψυχής μας, αδελφοί, θα το προσβάλλει ούκο λίγες φορές, μέχρι την τελευταία μας πνοή. Μου έλεγε η μητέρα μου, σας το έλεγα παλιά, αλλά θα το πω για όποιον δεν το άκουσε, ο παππούς μου, πιστός άνθρωπος, ο πατέρας της, ήρθε η ώρα να φύγει και λίγο πριν ξεψυχήσει, τον ακούν να λέει η μητέρα μου και οι άλλοι, «Διάβολε, ακούστε, διάβολε, ώστε με τέτοια κόλπα θες να πλανήσεις τους ανθρώπους, προσέξτε, και εμένα τώρα, λίγο πριν φύγει, Κοιτάξτε όμως τοποθέτηση. Αλλά διάβολε, εγώ πιστεύω Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο». Και με τα λόγια αυτά έφυγε. Σας κάνει εντύπωση όμως ότι λίγο πριν ξεψυχήσει είχε προσβολή από τον εχθρό? Ξανά πάλι και κλείνω με προσευχή. Κύριος είναι αγαθός. Σφίξε τη ζώνη σου. Θα το προσβάλλει ο Σατανάς στη ζωή σου. Είτε με οικονομική αποτυχία, είτε με πρόβλημα υγείας, είτε με πρόβλημα στα παιδιά, με τη δουλειά, με ό,τι θέλεις. Διακονικό, μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν είναι βιτρίνα Αγίων, είναι εργαστήρια Αγίων. Και παρεμπιπτόντως έχω ακούσει, αδελφέ Γούδα, μην μας τα λες και μας στεναχωρείς, εμείς ερχόμαστε για να περάσουμε. Όχι, δεν έρχεσαι στην Εκκλησία για να περάσεις καλά. Στην Εκκλησία έρχεσαι να δεις την πραγματικότητα του εαυτού σου κάτω από το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό έρχεσαι. Μήπως και υπάρξει θεραπεία ευλογημένη. Όχι για να περάσεις καλά. Το θέμα είναι να τη βρω. Όχι έτσι. Θα σε κάνει άνω κάτω το Άγιο Πνεύμα με το Λόγο του Θεού. Θα σου προσβάλλει ο Σατανάς την αγαθότητα του Θεού. Γι' αυτό, ως λέον διαβάζαμε, περιέρχεται οριόμενο λεοντάρι, αλλά ως λέον. Αλλά στην καρδιά μου και στην καρδιά σου ζει αυτός που είναι ο λέον της φυλής του Ιούδα. Ο εχθρός είναι ως λέον, στην καρδιά μας ζει ο λέον το λεοντάρι. Που τον εξευτέλησε και τον διαπόμπευσε στο σταυρό και του αφαίρεσε την εξουσία, ενώ εγώ και εσύ έχουμε πανοπλία, την πανοπλία του Θεού, φόρα την πανοπλία αυτή κάθε μέρα με όλα τις τα εξαρτήματα. Και κράτα σαν τα μάτια σου τη διάσταση. Ο Κύριος είναι αγαθός. Θα κλαις και θα του λες δόξα στο όνομά σου. Πονάω τώρα, αλλά δεν αλλάζει τίποτα. Εσύ εξακολουθείς να είσαι αγαθός. Και περίμενε, ταπεινούμενος με τέτοιο τρόπο, κάτω από το κρατεό χέρι του Θεού, εκεί ταπεινώνομαι, να σε εξυψώσει στο χρόνο του. Εν καιρό ας προσευχηθούμε. Κύριε, είσαι αγαθός. Και ο εχθρός μας το προσβάλλει ξανά και ξανά. Δώσ' μας χάρη. Ελέησέ μας. Βοήθησέ μας να αντισταθούμε χρησιμοποιώντας το είναι γεγραμμένο, το λόγο σου. Και βοήθησέ μας να το χτίσουμε μέσα μας ανεξάρτητα τι βλέπουν τα μάτια μας και πώς είναι τα πράγματα και οι καταστάσεις. Σε ευχαριστούμε που είσαι οχύρωμα την ημέρα της θλίψης και σε ευχαριστούμε που γνωρίζεις αυτούς που ελπίζουν σε σένα. Στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.
Ο Θεός της ελπίδας να σας γεμίσει με κάθε λογής χαρά και ειρήνη που δίνει η πίστη, για να έχετε περίσσια ελπίδα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.